so sing, is dit kostbare woorde wat een mens sing, en dan wil een mens vir een oomblik sê, kan een mens net die oorloosie stop, om dit nie te vergeet. Ek gaan nie nou om die woord van die Here vanmorgen saam oop te maak, en ons gaan saam lees in Johannes 10, daar lees ons vanaf vers 1. Johannes 10, vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor vanaf vers 1. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower, maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom. Dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar en die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is. En niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder. En ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, Hy is van die duivel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? En ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'N duivel kan toch nie die oë van blindes open nie. Net daar lees ons uit die woord van die Here en bid ons dat hy sy woord in ons harte sal seën. Nou vers 10, vriende, staan vir my uit waar hy praat oor hierdie woord. Hy sê, dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. En ek wil met u praat oor hierdie gedagte, so kom hy. Nou in hierdie gedeelte vind ons hierdie twee beelde wat geskep is. Aan die een kant die goeie herder, daar die een wat gekom het om lewe te bring, aan die ander kant die ander een, die rower, die dief. Vers 1 definieer, Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower, maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vers 3 sê, vir hom maak die deurwagter oop, hierdie goeie herder wat kom vir hierdie skape, vir hierdie kudde gekom het, vir hom word die deur oopgemaak, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape, by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Ek en jy is kinders van die Here. En ons leer in ons geestelike lewe om die stem van die Here gewoon te raak. Ons word ingestel op die stem van die Here, maar daar is aanhoudend hierdie aanslag wat ons kan toekom. Daar is aanhoudend hierdie oorweging wat ons vir onsself moet bring, om onsself te toets en sê, waar staan ons nou? Is ons besig met die ander een, of is ons besig met die goeie herder? Want die goeie herder gee lewe en oorvloed. En hy bied soveel vir 'n mens, en kan ons soveel rus in hom vind, maar as ons nie fyn ingestel is en baie waaksaam is nie, kan het so maklik van ons af gesteel word. Vers 5 sê, sy skape ken sy stem. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. So daar is 'n vreemde, daar is 'n ander een, wat van 'n ander kant afkom, wat 'n ander mikpunt het, wat 'n ander doelstelling het, wat 'n ander oogmerk het, en hy kom vir die kinders van die Here, vir die kinders van God, vir die bruid van die hemel, en hy mik juis om te steel, te slag, en te verwoes. En soms kom hy soos 'n dief, soms kom hy soos 'n rower, soms kom hy soos 'n brullende leeu, ja, soms kom hy in 'n mooi kleed, as 'n engel van die lig. Soms kom hy, en het lyk so reg, en het lyk so mooi, maar is so ver van wat het moet wees, en is gevaarlik. Vers 8 sê, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. En ek en jy moet versigtig wees, vir hierdie dief, vir hierdie rower, wat kom juis om te steel, te slag, en te verwoes. Vers 10 sê, hierdie dief kom net om te steel en te slag, en te verwoes. En vriende, as ons dink daaraan vandag, dan is dit vir my so oorweldigend, want ons het te doen hiermee. Ons sien dit in die wêreld waarin ons is, en ons beleef dit van die een uithoek van die aarde, na die ander uithoek van die aarde, is die duivel los onder die wêreldlinge. En het ons nodig om baie versigtig te wees, baie waaksaam te wees, as die kudde van God, want ons is blootgestel, so dat ons te kan volhard tot die einde toe. So wat moet ons voor versigtig wees? Ons moet versigtig wees vir hierdie brullende leeu wat wil verskeer. Ons moet versigtig wees vir hom wat vir ons lê en loer, want die sonde lê vir ons en loer, voor elke hart se deur, sê die woord van die Here. Ons moet versigtig wees, want hy kom soos hierdie engel van die lig. Ja, en hy kom om te kom steel. Hy kom om te kom die mekaar krap. Hy kom en hy lyk soms so mooi, maar hy kom om te kom ontneem. Hy is die bedrieër. Hy is die vader van die leens. En ons moet so versigtig wees en ingestel wees vir die aanslag wat na ons kant toe mag kom. En in hierdie gedeelte sien ons dit, hierdie twee kante. Die een bring lewe, die ander een bring verwoesting. En ons sien hierdie verwoesting reg rondom ons. En ons moet weet vandag, sy begeerte is na jou en my. So kom ons buig ons harte voor die Here. En kom ons word stil voor die Here, en kom ons let vir 'n oomblik vanmôre op die aanslag wat ons kry. Want hierdie selfde ander een wat kom om verwoesting te bring, word ook in die woord van die Here geleer as 'n saaier. En wat saai hy? Hy saai verdeeldheid, hy saai leuns, hy saai negativiteit, hy saai in die vlees, hy saai sonde, hy saai kwaad, en hy bring verwoesting in die akker van God. As ons nie waaksaam is nie, bly die letsel sit. Matteus 4 vers 3 leer ons, ons kan hom ook ken as die versoeker. Hy kom om te versoek, en hy versoek elke liewe een van ons, en niemand van ons sal daarvan geontsê word nie. Elkeen van ons sal dit beleef, ergens in jou lewe. En as jy vandag nou dink, nee, wat doen nie, ek is nou nie skuldig aan hierdie ene, dit nog nie my gebeur nie, byt net vas, dit kom. Johannes 8 vers 44 sê die woord van die reise leunaar, en hy is gedig daarin om die beste leens op te dis. En as jy gedink het, jy het al die beste leenaar geleer ken, die beste leenaar is hierdie een. Hy het 6000 jaar se ondervinding met mense soos ek en jy, en hy weet wat leen om te kom opdis, en hy verbuig die waarheid net so klein bietjie, en hy kom pas het so bietjie aan om iemand net te kom gryp En die doel bly om te verwoes. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie syndikaat uit die hel uit. Wat steel hy? Die eerste ene, wat ek graag in die wil wys, vind ons in vers 10. Hy sê, toe hulle die ster sien, Matteus 2 vers 10, toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. Die oomblik toe die Here Jesus op die voorgrond getree het, toe was daar blydskap wat daar deur gekom het. Maar hierdie ander een kom altyd, om daar die blydskap wat in Jesus gevind is, te kom steel. En daarom moet ons so versigtig wees. En in Lukas 19 vers 6 sê die woord van die Here, hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Ons praat van Sagieus, daar die kort ou mannetjie, wat in die wêreld was, wat maar een van al die mense was in die ekonomie van die dag, wat half deel was van die bedrog van die dag. En hierdie man kom by daardie oomblik dat hy 'n behoefte het aan Jesus. En die oomblik toe hy Jesus kon ontvang en Jesus kon geniet, toe ontvang hy hom met blydskap. Dis daar die blydskap wat die bose kom, hierdie dief kom, hierdie ander een kom, omdat ek hom steel. En elkeen wat in daardie koneksie met die Here is, sy blydskap is in gedrang. Net soos wat die duiwel kom, om mense se blydskap te steel oor al die jare, so doen hy tot vandag toe nog steeds, en hy kom steel mense blydskap in omstandighede, deur die gebeure van die lewe, deur mense wat iets sê of iets doen, deur die onvoorsiene van die lewe, so gou as wat jou vinger kan klap, so vinnig kom die aanslag, dat die blydskap gesteel word. Deur die ontnugterings van die lewe. Ek dink aan iemand soos Job, hierdie man wat regverdige was, wat 'n voorbeeld was vir die samelewing, het homself gevind toe alles van hom afgestroop is, en in die einde van dit alles is hy so neerslagtig, en hy het ons so getref, dat sy blydskap gesteel was. Ek dink aan Elia, wat die ene oomblik 'n groot oorwinning het op die bergtop, en die volgende oomblik al die blydskap verloor het, en daar sit hy in die boendoes. Ek dink aan die Emmausgangers, daar die volgelinge van Jesus, wie sy harte op 'n stadium vuur warm, en aan die brand was, maar hier stap hulle op pad na Emmaus toe, enkele dae na die kruisiging, en hulle blydskap is weg. In sommige gevalle word ons as mense se blydskap ook gesteel as gevolg van tyd, daar die ou gejaag na wind. Ons blydskap word gesteel, omdat ons nie meer daar die werk doen wat God van ons wil hê nie. Nee, ons het baie ander dinge, soveel dinge, dat ons nie meer tyd het vir God en sy gebod nie. En dan kom steel die ou duiwel daar die blydskap. Ons kom baie keer, en noem ons dit mooi woordjies soos depressie, neerslagtigheid. Maar die eenvoud van die saak is, dis blydskap wat gesteel is. As gevolg van uitbranding, as gevolg van oormoegheid, as gevolg van oorlaai en oorwerk, as gevolg van te veel verantwoordelikheid, te veel dinge wat nagekom moet word, en die blydskap is daarmee heen. En wanneer mense se blydskap gesteel word, dan sien hulle nie meer kans vir môre nie. Was jy al daar? Het jy dit al beleef? Hoe dat jou duiwel so maklik kan kom en jou blydskap kan kom steel. En die oomblik as jy dit gesteel het, dan los jy dat jy krepeer, dat jy op jou eie aanploeter, dat jy maar so aansukkel tot einde van daartoe. En jy sukkel jou boeglam om hierdie blydskap weer te kan terugkry. En keer op keer in die woord van die Here lees ons hoe die volk van die Here hierdie blydskap beleef het. Maar keer op keer hoor die blydskap verruil het vir murmurering, vir teleurstelling, vir rebellie, vir baie probleme en baie nederlae, omdat hulle die blydskap van God verruil het vir blydskap in die dinge van die wêreld. En ek en jy kan hierdie groot fout maak, dat ons die blydskap van die Here nie so waaksaam daaroor is nie. En dan kan die ou bose kom, en hy kan daar die blydskap kom steel in 'n oomblik, en in 'n oogwink, en jy spartel vir 'n leeftyd daarna, om weer hierdie blydskap te kan bekom. Maar ek het vir jou goeie nuus. Daar is 'n soek geselskap uit die hemel uit, wat het hulle werk gemaak het, wat het sy werk gemaak het om vir mense blydskap te bring, wat het sy werk gemaak het om 'n verskil in hierdie wêreld te kom maak, wat het sy werk gemaak het om die mens om te kom bedien met 'n blydskap wat nie uit hierdie aarde uitkom nie, maar uit die troonkamer van die hemel uitkom, daar die blydskap wat oorweldigend is, daar die blydskap wat brandend is, daar die blydskap wat niks kan oorweldig nie. Vanmôre kan jy die geleentheid gebruik, en jy kan vir die Here vanmôre sê, Here, die blydskap wat in my hart was is weg, Daar die blydskap wat ek gekry het toe ek U aangeneem het as my verlosser en saligmaker, is nie meer daar nie, Here. Daar die blydskap wat ek in my eerste liefde gehad het, dis nie meer daar nie, Here, maar ek kom vanmôre en ek kom terug na U toe en ek kom terug na die kruis toe en ek kom pleit by U, Here, kom bedien my met daar die blydskap. Sodat my blydskap gerestoreer kan word. Filippense 4 vers 4 sê verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Hebreërs 12 vers 11 sê, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. En hierdie laaste drie woordjies is belangrike drie woorde vir die wat daardeur geoefen is. Nou, Gary Player het mos gesê, the harder I practice, the luckier I get. En hoe meer ons geoefen word in hierdie blydskap van die Here, hoe meer ons geoefen word te midde van die stryd en die moeilikhede wat ons deurgaan, hoe meer sal die vrug van geregtigheid in ons lewens sigbaar word en hoe meer sal ons geniet wat God vir ons in gedagte het. 1 Petrus 1 vers 8 sê, al het julle hom nie gesien nie, toch liefhet, en wie julle al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Kan jy jouself indink, dat 'n mens hierdie onuitspreeklike, 'n blydskap wat jy nie eens kan noem nie, 'n blydskap wat jy nie kan beskryf nie, maar het borrel uit jou uit, jy kan jouself nie keer nie, en is God alleen wat het kom doen. Al sien ons hom nie, is hy so getrou. Daarom kon Stefanus toe hulle om doodgooi onder klippe, kon die heerlikheid van God het om uitstraal. Denk jy dit het die glimlag ingesluit? Verseker. Want die blydskap van die hemel was in sy hart gewees. En wat sy hart van vol is, het sy gesig van oorgeloop. En die wêreld kon het sien, al gooi hulle klippe, al wil hom vermink, al wil hulle van hom niks oorbly nie. Die heerlikheid van God was op hom sigbaar gewees. O vriende, daar is 'n bose. En hy wil steel. En ons moet versigtig wees. Want die eerste ding wat in slag gaan bly, is jou blydskap. En as hy vir jou ander blydskap wil kom bied, dan moet jy weet, dis 'n tydelike blydskap. Hierdie blydskap wat hy wil kom bied, is 'n kortstondige blydskap. Dis vir 'n oomblik, dis vir 'n week, dis vir 'n maand, dis dalk vir 'n jaar as dit goed gaan. Maar jy moet weet, daar die blydskap kom tot 'n einde. Maar as God se blydskap in jou hart is, is dit ewig blywend. So kom ons wees waaksaam oor die blydskap wat God in ons harte kom uitstort. Want ek en jy is verantwoordelik daarvoor. Ons moet rentmeesterskap neem vir die blydskap wat God in ons harte kom inplaas. En ons laat baie maal dinge toe om hierdie blydskap te kom vertroebel. Die tweede ding wat vir my uitstaan, wat ek dink aan as 'n mens, dink aan die gedagte van dit wat hierdie ander een van ons wil kom roof. As hy kom in Genesis 3 vers 8, dan vind ons hierdie besonderse beeld. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwentjie. Daar is 'n stadium wat Adam en Eva saam met God gewandel het in die tuin. Saam met hom gemeenskap gehad het, saam met hom gesprek gehad het, hom aangesig tot aangesig gesien het, met hom gewandel het in die tuin. Maar, dan lees ons verder, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Waarom? Want hierdie ander een het hulle vrede kom steel. Kain en Abel het beleef hoe dat hulle vrede gesteel word. Jakob en Esau het beleef hoe dat hulle vrede gesteel word. Paulus en Demas het beleef hoe dat hulle vreugde gesteel word. Keer op keer in die woord van die Here sien ons hoe hierdie ander een kom. En die tweede ding wat hy gaan kom steel, is hy gaan die vrede van God kom steel. Want die oomblik as die vrede van God gesteel is, is daar nie meer harmonie, is daar nie meer gemeenskap met die Here nie. En omdat hulle dalk gewoond geraak het daaraan, en omdat hulle dalk tevrede geraak het met waar hulle is, het hulle begin om hierdie vrede te gaan soek op allerlei ander plekke. Hulle het vrede gaan probeer soek tussen die bome. Hulle het gaan vrede soek daar agter 'n blaar wegkruip. Hulle het vrede gaan soek wanneer hulle van God af wegkruip. Hulle het vrede gaan soek van baie plekke behalwe by God. Want hulle vrede was gesteel gewees. En hier kom hierdie man Adam en Eva. En vir Adam is daar in 'n oomblik meer belangrikheid daarin om vrede met sy vrou te hê as om vrede met God te hê. En hy is ongehoorsaam. En hy gee toe aan sy vrou se sonde. En kyk waar sit ons. O vriende, dit is so belangrik dat ons sal waaksaam wees oor die vrede van God in ons hart. Daar op die hoofweg wanneer die taxi voor jou inry, daar in die hitte van die stryd. En toe ek hierdie gedagte bedink, toe praat die Here met my en my lewe Want ja, vriende, ek sukkel ook partykeer om daar die vrede te kan bekom, om daar die vrede te kan bou. Ek beleef ook hoe die duivel het in 'n oomblik kan kom steel. Hoe lyk dit vandag? In jou lewe, in jou huis, in jou huwelik. As ons na mekaar se lewens sou kyk, sou ons die toonbeeld van hierdie vrede mekaar kon raak sien, of sou ons kan getuig van hierdie onstuimigheid? Dalk het die ander een gekom en jou vrede ook kom steel. Ook deur omstandighede, ook deur gebeure. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. So die oomblik waar daar ontsteltenis kom in ons harte, die oomblik waar daar vrees kom in ons harte, kan die vrede nie meer daar wees nie. En vriende, dit word aangevuur deur die media, dit word aangevuur deur die wêreld waarin ons is, dit word aangevuur deur ons kalenders en ons targets en al die dinge wat die wêreld vir ons kom opdis. Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Jy sien, ons kan vrede vind in baie dinge. Party ouens vind vrede in kamp, ander ouens vind vrede in golf, ander ouens vind vrede in iets of iemand. Maar as ons vrede nie in hom geskwees nie, gaan ons vrede gesteel word. Ja, daar is een wat jou vrede wil steel en het vervang met onstuimigheid. Hy wil jou gemoed kom donker maak. Hy wil jou kom oorweldig. Hy wil jou vrede met God kom verbreek, sodat daar geen gemeenskap verder is nie. En ek en jy het nodig om waaksaam te wees. Daarom sê Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal. Hierdie almal sluit alles in. Ons moet daarna jaag met alles wat ons het, om die vrede te kan bewaar. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde en vrede. Ja, ons jaag vir baie dinge, maar jaag ons nog na hierdie dinge wat regtig saak maak. Of is jou en my vrede dalk lankal gesteel? Hierdie een vind ek in 2 Samuel 11 vers 2. Hy sê, en teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou, wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Jy sien, het kan baie mooi wees, maar het kan baie gevaarlik wees. En ons sien hoe dat hierdie man se salwing gesteel word. Ons sien dit het gebeur met Saul, toe sy salwing as koningskap gesteel word, omdat hy in sonde homself betrap het, omdat hy in die vleeslikheid opgetree het. Ons sien dieselfde ding het gebeur met Salomo, 'n man wat wysheid van God afgebid het, en die Here het hom kom toebedeel daarmee, maar hy het sy salwing verloor aan die einde van sy lewe, omdat hy speletjies gespeel het met sonde. Ons sien dit in Samson se lewe. Hierdie man was 'n opdrag gegee vir die vyand, hy moes 'n werk gaan verrig, maar Samson het besig geraak om saam met die vyand om 'n tafel te sit, speletjies te speel, en die gevolg is, sy salwing is daarmee. Nou hierdie man by Dawid, kom by Batseba, en hy het vir Batseba gesien, aanskoulik vir die oog, aanskoulik vir die vlees, aantreklik vir sy menswees, en hy gaan verkoop sy siel amper, om dit te kan bekom. Hy stuur haar man, Uria, om na die oorlogsveld te gaan, op die voorgrond te gaan wees, so dat hy kan sterf, so dat hy die leens wat hy gemaak het, te kan bedek. En hy kies self, oor en oor, om sy salwing prys te gee. Hy het gesien wat gebeur met Saul, hy het geweet wat gebeur as hy nie met God wandel nie, hy het geweet wat wag, as hy nie gehoorsaam is nie, maar hy het gedoen. Ons sien ook op 'n stadium met Dawid, sy eie manskappe begin tel, want hy wil sy mag bepaal, hy wil sy reach in die wêreld bepaal, hy wil kyk hoe ver hy kan kom, en wat hy kan bekom in die lewe, en hy het om sy salwing gekos. So vriende, hoeveel van die dinge wat ek en jy vandag doen, is dinge wat ons nie mooi eers in berekening gehou het nie, maar intussen is die bose man net besig om jou salwing te kom steel, jou toerusting vir die werk wat God vir jou lewe wil hê. Hoe maklik kan ek en jy nie ons salwing verloor nie, en ons besef het nie eers nie, soos Samson. Hoe maklik kan ek en jy deur een enkele sonde, deur een enkele verkeerde woord, deur een enkele verkeerde gesindheid, die toerusting wat God vir ons in gedagte het, verloor? Hoeveel van ons as mens leef vandag soos Dawid, met sonde, en het kos alles wat bruikbaar vir God kan wees? 1 Johannes 2 vers 27 sê, en die salving wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salving julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ja, ons het nie nodig om geleer te word deur die wêreld nie. Ons het nodig om die salving van God op ons lewens te hê. Maar die duiwel kom om jou salving te kom steel. Die volgende wat vir my uitstaan is, hy kom steel jou kroon. Ons kan ook sê, hy kom steel jou loon. Nou, hy het vele krone gesteel. In 1 Kronikus 12 vers 23 lees ons juist van koning Saul. En dit is die getalle van die leerafdelings van die wat vir oorlog gewapen was, wat na Dawid in Hebron gekom het, om die koningskap van Saul op hom oor te bring, volgens die bevel van die Here. So Dawid kry die koningskap wat op Saul se skouers was. En die kroon word van een man geskuif na 'n ander man. So kom ontroon en ontkroon die bose, hier die ander een, die kinders van die Here, die gesalfdes van die Here, die mense wat bekroon is met sy heerlikheid, kom hy, en hy kom ontkroon mense van daar die loon wat vir jou en my wag. En ons weet die woord van die Here leer vir ons, daar wag kroone, daar wag 'n loon op ons, maar die bose kom en hy kom steel hier die loon. 2 Samuel 3 vers 10 sê, deur die koningskap aan die huis van Saul te ontneem, en die troon van Dawid op terug oor Israel. So vinnig, so drasties, kan het wees dat daar die aksie wat jy gedink het niks en iemand van weet nie, kan dat juist die rede wees dat jy van jou kroon ontneem word. Wat se kroone wag op ons, vriende? Ons weet daar is 'n kroon vir die mense met 'n passie vir siele. Is jou passie vir siele weg? Dan is jou kroon weg. Ons weet die woord van die Here sê vir ons, daar is 'n kroon vir mense wat 'n passie het om die wedloop te volëindig tot die einde toe. En as jou passie dalk so bietjie gevertroebel is, en daar die eerste liefde nie meer brandend is nie, dan beteken dat jou kroon is gesteel. Dalk het jy jou liefde vir die Here kom steel. Dalk het jy jou liefde vir die koms van die Here kom steel. Dalk het jy jou begeerte om 'n voorbeeld vir ander te wees kom steel. Dan sê die woord van die Here vir ons maar eenvoudig, dis maar net die teken, dat ons kroon van ons gesteel is. Dat die loon wat ons van God kan ontvang, van ons af weggeneem word. En hoe verskriklik, vriende, dat ons as kinders van die Here nie waaksaam is om dit op te let nie. Nog een wat ek opmerk is, hy kom steel die woord van God uit jou hart uit. Matteus 8, vanaf vers 4 tot 15, praat van die saaier met die goeie grond en die slegte grond, en die distels en die klippe en langs die pad, en soveel keer kom die ou bose, hier die ander een kom, en hy kom steel die woord, en hy kom pik het op, soos 'n voël uit die wildernis kom, en hy kom pik die saad van die woord, diep uit jou hart uit op, want die hart was nie sag genoeg nie, en die hart was nie omgedolwe nie, en die hart was nie gereed nie, of die hart was te besig gewees. So kom hy en hy kom steel die woord van God, uit jou siel uit. Kan jy self indink? Dan kom ons by 'n plek wat ons nie meer waarde sien daarin om onder die geklank van die woord te wees nie. Want ons kom onder die geklank van die woord, en dan sit ons en ons luister, en as ons by die deur uitstap, is dit weg. Het hy dalk die woord van God kom steel, uit jou binneste uit? Want hy wil die woord kom steel, en as hy het nog nie gedoen het nie, wees waaksaam. Wees versigtig. Want die gevolg van as hy woord kom steel by jou, is jy gaan geestelik verarm, daar gaan 'n maarte in jou siel wees, daar gaan 'n tekort in jou gemoed wees, jy gaan nie verkoop wees nie, jy gaan nie versadig wees nie, jy gaan nie versterk wees nie, jy kan nie rein wees nie, jy kan nie heilig wees nie, want die woord van God is gesteel, wat jou juist moes kom was. En hy wil kom steel, sodat hy jou kan skei, sodat hy jou kan bring om 'n volk te wees, wat as gevolg van 'n gebrek aan kennis, heeltemal vergaan. Hy kom steel hierdie twee snydende swaard, wat tussen murg en been kom insteek. Hy kom steel hierdie twee snydende swaard, wat tussen jou siel en jou gees kom insteek, sodat ons nie rein kan wees wanneer God ons kom haal nie. Hy kom steel hierdie woord wat lig is vir jou lewe, en 'n lamp is vir jou pad. Hy kom steel hierdie woord, wat die verskil maak, wat ewig vas is. So ons moet waaksaam wees oor die woord van God, wat hy in ons siele kom saai. Volgende sien ons, hy kom steel ook jou vrymoedigheid. Adam het weggekryp vir die Here, want hy het nie meer vrymoedigheid gehad nie. Moses het wildernis toe gevlug, hy het by 'n brandende bos gekom, hy het baie verskonings gehad, want hy het nie meer vrymoedigheid gehad nie. Petrus het die Here Jesus verloon, en hy het vrymoedigheid verloor. Elia kom op die berg met 400 Baalpriesters vrymoedigheid, om op te staan te bid, en daar kom reën. Om op te staan te bid, en daar kom vuur. En dieselfde man verloor soveel vrymoedigheid, dat hy onder 'n bos gaan wegkruip. Soveel keer verloor ons vrymoedigheid. Soveel keer is ons nie die rede vir mekaar se vrymoedigheid wat weg is nie. Moet ons so versigtig wees en sê, ag Here, help ons asseblief, dat ons sal waaksaam wees oor hierdie een saak, want ons weet daar is 'n ander een wat kom, en sy doel is om die vrymoedigheid te kom ontneem, om die vrymoedigheid te kom steel, om die vrymoedigheid te kom verwoes. Hoekom? Want die oomblik as die vrymoedigheid nie daar is nie, is die eenheid nie meer daar nie. Is jou vrymoedigheid om te stry vir die saak van die Here nog daar? Is jou vrymoedigheid om te getuig vir die naam van die Here nog daar? Is jou vrymoedigheid om te bid nog daar? Want as dit nie is nie, dan het jy toegelaat dat hy kom steel. O vriend, ons moet versigtig wees, want hy lê en loer vir jou. 1 Korintiërs, Kronieke 17 vers 25 sê, want u, my God, het die oor van u knegt geopen, dat u vir hom 'n huis sal stig. Daarom het die knecht vrymoedigheid gevind om voor u aangesig te bid. Jy sien, wanneer die Here vrymoedigheid kom werk, is die eerste ding wat gebeur, daar is vrymoedigheid om te bid. Maar die eerste ding wat gaan, en is hartseer om vir my te sê, vriende, as ek kyk na ons dag, dan is ons vrymoedigheid om te bid weg. Ja, daar in die binnenkamer kan ons bid, maar ons het die vrymoedigheid om te bid voor die koning van die konings nie, om voor mense te kan opstaan te sê, Here, ons vertrou u nie. Ons vrymoedigheid is weg om die naam van die koning van die konings te noem oor ons lippe. Efesiërs 3 vers 12 sê, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het, met vertroue deur die geloof in hom. Is jou vrymoedigheid weg? Dan is jy dalk toegelaat dat hy kom steel, wat nie syne is nie. Die volgende wat my uitstaan is, hy kom steel ook jou krag. En hy dink weer aan Samson, 'n man wat kragtige instrument in die hand van die Here was, 'n man wat bruikbaar vir die koninkryk van God was, 'n man wat gestuur was, 'n man wat geroep was, 'n man wat gedring was deur hierdie opdrag van die Here om te gaan doen wat God van hom verwag. En in 'n oomblik is hy kragteloos. Is jy dalk nie meer die instrument wat jy moet wees nie? Is jy dalk nie meer so bruikbaar soos wat jy moet wees nie? Is jy dalk nie meer so getrou aan die roeping wat God op jou lewe kom plaas het, wat het behoort te wees nie? Want die bose het gekom en uitkom steel. En daarom is die kinders van die Here baie maal bruikeloos. Het die bose dalk kom steel in jou roeping, toe jou krag wegneem. Het hy dalk kom steel in jou toerusting, toe jou krag kom wegneem. Het hy dalk kom steel in jou gesin, in jou huis, in jou gesondheid, toe jou krag kom wegneem. Het hy dalk kom steel in ons kerk, toe ons krag wegneem. Het hy dalk kom steel in jou werk, toe ons krag wegneem. O vriende, daar is 'n vyand. En hy gaan altyd, gaan hy kom met hierdie doel, om jou blydskap te kom steel, om jou vrede te kom steel, en jou salwing en jou kroon te kom steel, om jou bruikeloos te maak. Hy wil die woord van God kom steel uit jou siel uit, so dat ons ten gronde sal gaan. Hy wil ons vrymoedigheid steel, so dat ons nie meer kan doen wat ons veronderstel is om te doen nie. Hy wil ons roeping kom steel. Hy wil ons krag kom steel. Maar daar is 'n ander een, wat die woord van die Here vir my sê in hierdie selfde gedeelte, ek het gekom, dat julle kan lewe, en oorvloed kan hê. Hy is die bron van die lewe, hy is die deur tot die lewe, hy is die krag van lewe, hy is die een wat daar die blydskap kom bied in hierdie lewe, hy is die een wat die vrede kom bied in hierdie lewe, hy is die een wat ons kom salf vir hierdie lewe, hy is die een wat ons kom bedien met sy woord, en met sy roeping, en met sy krag in hierdie lewe, en ons moet hom so vertrou, dat ons dit kan smaak, dat ons dit kan beleef, dat ons nie vir 'n oomblik die bose sal toelaat nie, so dat ons kan deel in daardie blydskap, so dat ons kan deel in daardie lewe, wat God vir ons in gedagte het. Hy het gekom, so dat ek en jy oorvloed kan hê van blydskap, Hy het gekom so dat ek en jy oorvloed kan hê van vrede. Hy het gekom so dat ek en jy oorvloed kan hê van die toerusting en die loon en die werk en die woord. Johannes 14 vers 6 sê, hy is steeds die weg en die waarheid en die lewe. Daar is geen ander een. Johannes 11 vers 25 sê, hy is steeds die opstanding en die lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. O vriend, hoe wonderlik is het om te weet, dat te midde van een wat kom om te steel, en te verwoes, en te slag, is daar een wat kom, en wat is die verskil? Hierdie een kom by die deur in, alleen as jy die deur oopmaak. Alleen as jy om die kans gee, om vir jou die herder te wees, dan kom bied hy vir jou lewe. Alleen as jy hom toelaat om vir jou die blydskap te kom niet maak, dan bied hy vir jou lewe. Alleen as jy hom toelaat om vir jou hy vrede kom toe te bedeel, dan kom bied hy vir jou die vrede. Alleen as jy hom toelaat om vir die toerusting te kom gee, dan kom bied hy vir jou daar die lewe. Maar as jy het gaan verkwansel, moet jy seker wees, dit sal gesteel word. So wil jy nie vanmôre, terwyl ons juist die nagmaal vier terugkom, in jou hart vanmôre buig voor die Here en sê, Here, ek het 'n oomblik van vergeetachtigheid gehad. Ek het 'n oomblik gehad waarin ek nie so waaksaam was as ek moes wees nie, Here. Ek het 'n oomblik gehad wat ek nie so attent was soos ek moes gewees het nie. En intussen het daar 'n ander een gekom en het kom steel en kom slag en verwoes. Maar Here, ek kom vanmôre terug. En ek weet, deur hierdie nagmaaltafel word ons verkoek en versadig, word ons gebou in ons geloof. En Here, ek kom bid hier vanmôre. Kom opnuut deur die Gees van God en kom help my om hierdie lewe te leef in oorvloed. Ons buig ons harte. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, baie dankie dat ons in hierdie dag kan leef. En kan weet, Here, in U is daar vir ons oorvloed van lewe. Maar Here, soms is ons so vasgevang deur die ou lewe, dat daar een kom wat van die ander kant afkom, en hy kom steel en slag en verwoes. Ja, hy kom krap deur mekaar, Here, en ons sien dit en ons beleef dit rondom ons, maar dankie dat ons in U vandag kan vertrou, dat U vir ons opnuut vanmôre weer nuwe blydskap, nuwe vrede, nuwe instaatstelling, nuwe krag kan kom gee. Ek wil U vertrou vanmôre dat U op 'n nuwe manier weer dit vir ons sal kom lewend maak in oorvloed, Here. Want ons dank U vandag vir die soekgeselskap van die hemel, wat dit wat gesteel was, kom vind het, om het weer te kom nuut maak. En ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen.